În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la a 265-a întâlnire cu ajutorul lui Dumnezeu. Vorbim în seara asta, ca și ieri, despre Evanghelia de la Matei, capitolul 27, capitolul răstignirii Mântuitorului. Despre el, cum vă spuneam, am mai vorbit și în primăvară, înainte de Paști, dar sunt subiecte, sunt teme pe care nu le-am abordat și recitindu-l acum ați văzut că și data trecută, pur și simplu încercând să vă recitesc prima parte a capitolului ca să ajungem la versetul 18, fără să-mi propun, m-am oprit la câteva chestii pe care mi s-au părut interesante și la care, dacă nu mă opresc acum, nu le mai le uit. Poate pentru totdeauna sau nu uit să le descriu, să le explic, să ajut cu ceva, măcar o minimă luminare de gând, cu o minimă înțelegere asupra lucrurilor, așa încât m-am oprit. Și acum, nu vă recunosc că nu am citit înainte, eu sunt, cum zic, sudiștii chitit să ajung la versetul 18 din capitolul 27, dar continuăm să citim ceea ce am început ieri, că am început să recitim capitolul 27 la început. Probabil că o să ne oprim, să nu vă supărați. Vă reamintesc acum, ca să nu uitați, mâine nu mai avem întâlnire noi, este întâlnirea cu Părintele Efrem Vatopedinul, starețul Mănăstirii Vatopedu, de la ora 7:30. Luați legătura cu Silviu, luați legătura cu Andrei, luați legătura cu Bogdan, pentru ca să aflați modurile de a-i putea vedea, de a-l putea vedea și de a putea intra în legătură cu el. Întorcându-ne, recitesc de la început. Iar făcându-se dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare și legându-l l-au dus și l-au predat dregătorului Ponțiu Pilat. Iar ne oprim la primul verset. Au făcut dimineața, au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Ei hotărâseră noaptea la Sinedriu, după ce aduseseră martori mincinoși, după ce aceștia se bătuseră cap în cap și nu reușiseră să-l acuze pe Hristos, pentru că trebuia doi sau trei martori care să spună exact același cuvânt despre cineva ca să poată fi acuzat și condamnat, mai ales când era vorba de condamnare la moarte, care să relateze un fapt sau o întâmplare, și relatarea celor doi trebuia să fie exact la fel. Erau aduși pe rând în fața Sinedriului, celălalt era ținut afară, probabil că dinainte se vorbise martorii mincinoși, dar totuși cu toate astea, toate lucrurile fiind precipitate, fiind noaptea, fiind sculați din pat, probabil că mărturia unuia și altuia nu erau întru totul la fel, așa încât Caiafa era foarte dezamăgit, pentru că a adus probabil mai multe cupluri de martori sau tripleți, pe care i-a pus să zică diferite acuze, că l-au auzit când aceea, că l-au văzut făcând aceea, numai că se băteau cap în cap și nu spuneau exact ce trebuie să spună. De aici tristețea și mâhnirea lui Caiafa. La sfârșit, printre martorii aduși, s-au găsit unii care să vină să spună că l-au auzit și aceștia au fost cât de cât în concordanță, că l-au auzit zicând că va dărâma templul și îl va rezidi în 3 zile, Aceasta a fost o acuză pe care au reușit să o aducă împreună, dar nici aici nu era întru totul perfect ceea ce prezentau, așa încât Caiafa a ieșit în fața tuturor, își ieșise din răbdări, a ieșit în fața tuturor și a zis: te jur pe cel prea înalt, pe Dumnezeu cel viu. Adică fac jurământ cu tine aici în fața Dumnezeului celui viu și te conjur, te forțez prin jurământ să-mi spui aici, te jur pe Dumnezeul cel prea înalt să-mi spui aici și acum în fața acestui Sinedriu care reprezenta tot poporul iudeu. dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Hristos a zis, da, eu sunt. Și veți vedea cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreptea puterii, de-a dreptea Tatălui. Și Caiafa, mai marele preot al anului aceluia, în fiecare an era ales un alt mare preot, atunci în anul acela era Caiafa, era obiceiul acesta și rânduiala aceasta din Vechiul Testament, că atunci când auzi o blasfemie gravă, gravă de tot, să sfâșii hainele de pe tine, și preoții erau îmbrăcați cu o cămașă, preoții îmbrăcau o cămașă cu sută de sus până jos, fără cusătură, fără să fie legată, nu era făcută din bucăți, și aceasta era și acoperământul principal al lui Caiafa, și Caiafa și-a sfâșiat haina de pe el. Vă dați seama, ori această cusătură neîntreruptă de sus până jos, fără să fie făcută din bucăți, era foarte greu de rupt. Deci vă dați seama cu câtă mânie, cu câtă părută mânie, cu câtă părută supărare, râvnă, rea, Caiafa și-a sfârșiat haina preoțească cu sută de sus până jos și probabil cu sută bine și din material bun, rezistent și probabil că nu învechit și rufos, care se rupea ușor, ci pentru că era mai marele preoților atunci, în anul acela, probabil că era nouă, și cu toate acestea, dintr-o zmucitură și-a rupt cămașa aceasta preoțească pe care o avea, demonstrativ în fața tuturor, spunând ce ne mai trebuie, iată, ca și cum ar spune, am dat greș. El ar fi fost probabil acuzat de restul Sinedriului că nu i-a învățat bine pe martor să ce să spună și cum. Dar el scoate cămașa până la urmă, adică cum se zice, e formula. Scoate cămașa cumva, da, poate că am dat greș cu acești martori care nu s-au înțeles să spună același lucru, care amețiți de somn și oboseală sau de stres și de importanța momentului, au spus lucruri diferite unii față de alții, deci n-au putut fi de folos. El era vinovatul, că el trebuia să se ocupe de toată afacerea Iisus, ceva de genul ăsta, să vă închipuiți. Era afacerea profetul mincinos Iisus, din punctul lor de vedere, trebuia să fie vădit ca vinovat. El era șeful acestei afaceri și el făcuse contract și cu Iuda, el făcuse toate legăturile. Dar asta o făcuse numele Sinedriului, tuturor celorlalți, mulți alții, la fel de importanți. O parte dintre cei de față erau foști preoți din anii trecuți, unul dintre ei era chiar Ana, socrul său, care fusese și el preot, mai marele preot într-un an. În fața tuturor, el nu trebuia să-și schimbe, să strice reputația de bun organizator, de priceput, de îndemânatic, de dibaci, așa încât Caiafa reușește să-și refacă reputația venind în mijloc. El nu reușise să facă un proces. Nu reușise să-i dea, să-l facă pe Iisus să vorbească. Procesul chiar nu numai la romani, ci și la iudei, după sfatul lui Dumnezeu, trebuia să aibă cuvânt și cel care greșise și să-i se asculte răspunsul. Asta era un percept al vechiului drept roman, dar era și un percept al iudeilor, adică nu erau numai acuzațiile importante, era important și răspunsul celui acuzat. Deci pe lângă faptul că acuzațiile nu erau bine întemeiate, pentru că erau aduse de martori doi sau trei care nu erau întru totul în acord, pe lângă acesta nu reușise să-l facă să vorbească pe Hristos, ceea ce era o ratare a procesului, pentru că de aceea încerca să-l convingă pe Iisus să spună ceva, să răspundă la aceste acuzații, și Mântuitorul nu răspundea la niciuna dintre acuzațiile acestea, tăcea, iar Caiafa se mira de tăcerea aceasta a Mântuitorului. De fapt, nu cred că se mira, Pilat a fost singurul care se mira, Caiafa bănuia și știa că Mântuitorul știe că toate-s minciuni și ticluite de dinainte, și atunci de aceea nu răspundea. Dar pe lângă că n-a reușit să aducă mărturii serioase împotriva lui Iisus, nici măcar la aceste puține mărturii sau câte au fost, n-a reușit să împlinească cumva procesul împotriva lui Iisus, făcându-l pe el să răspundă, să spună ceva. Ceea ce făcea ca procesul să, acest proces, simulacru, această minciună, dar totuși trebuia să aibă un chip de proces, să fie cu totul și cu totul pierdut cumva, să fie cu totul și cu totul scăpat din mână și putea să le fie acuzație pentru totdeauna că nu au făcut un proces corect și să se ducă vestea, să se strecoare informațiile în sânul poporului și să se afle că acest profet, acest proroc, Iisus, acest om al lui Dumnezeu, n-a fost judecat după corect, nu s-au adus martori corecți, n-au fost în acord martorii, nu au fost, nu i s-a dat cuvânt să spună și deci cumva să fie lovită reputația lor și să fie lovită importanța lor în popor. Așa încât în disperare Caiafa rezolvă probabil că avea de mult rezervată această formulă. Te jur pe numele Dumnezeului celui prea înalt. Era o formulă prin care mai ales preoții puteau forța răspunsul celui de față în orice condiții. Până și la sfinți, până și la mari părinți duhovnicești, aceasta era formula care deschidea gura lor. În numele Dumnezeului celui viu, te rog în numele Lui, mai puțin în creștinism, te jur pe numele Lui Dumnezeu sau în numele Dumnezeului celui viu, te rog, spune-mi ce s-a întâmplat sau, și această invocare a numelui Dumnezeu deschidea gura până și a sfinților care nu vreau să vorbească sau să spună un anumit lucru. Nu pot să uit de pildă Sfântul Serafin de Sarov când fusese și văzuse raiul, adică Dumnezeu îl purtase și văzuse împărăția cerurilor sau raiul și la întoarcere ucenicul său Ioan îi spunea, te rog, spune-mi, și el nu zicea, nu pot, n-am ce să spun, nu pot cuprinde în cuvinte, și ultima încercare a fost, te rog în numele Lui Dumnezeu, te rog în numele Domnului Dumnezeu, adică îl invocă pe Dumnezeu în numele Lui și în numele Lui Sfântul Serafim îi spune ceva. Nu pot, zice, să spun că n-am cuvinte, dar pot doar să-mi amintesc, și amintindu-și fața lui strălucea ca soarele. Deci așa și aici, probabil că această formulă folosită de Caiafa era pregătită de mult în mintea lui, în cazul, sau probabil că în multe nopți cugetase asupra ei, poate cu mult se sfătuise, cine știe. În primul rând să-l facă să vorbească ca să fie corect procesul, deci trebuia să-l facă să vorbească, dar întrebarea trebuia să fie atât de importantă, atât de consistentă, atât de valoroasă și să spună un adevăr așa de mare, atât de grav, încât să-l poate condamna pe Iisus Hristos ca proroc mincinos, ca eretic și chiar la moarte. Deci probabil că această întrebare el o ticluise ca un fel de pumnal ultim pe care să-l poată folosi în cazul în care celelalte modalități de ucidere asupra unui om n-ar reuși, îți păstrezi un pumnal undeva ascuns într-o cizmă cu care să nimerești, să țintești inima victimei. E ceva de genul ăsta pregătise Caiafa, care se gândise că poate, el probabil că gândise că se gândise că poate ucenicii și mulțimile vor auzi și vor înconjura casa și poate că nu va fi timp pentru ca martorii să-și pună fiecare mărturia lui și de aici să se tragă concluzia că el este un om care a greșit, Iisus Hristos. S-a gândit și la asta, s-a gândit și la posibilitatea ca Mântuitorul probabil să răspundă și răspunsurile lui să fie atât de bune încât mărturile martorilor să fie, aveau prea multe experiențe cu răspunsurile lui geniale care îi dăduseră peste cap încât răspunsurile lui la mărturile martorilor să fie atât de puternice încât acestea să cadă ca logică, ca înțelegere, să nu mai stea în picioare acuzele aduse lui. Și atunci, cu siguranță, el neștiind ce va urma, pregătiți-vă și acest pumnal de taină, pentru că aceasta era, de fapt, motivația absolută sau acuza absolută pe care o duceau ei lui Hristos, că se numește pe sine Fiul lui Dumnezeu, că se numește pe sine împărat. De fapt, lucrurile acestea se uneau. Se numește pe el Fiul lui Dumnezeu, deci de la sine înțeles că se numește împărat. Acuza principală era Dumnezeu fiind împăratul împăraților și Domnul domnilor, deci dacă este Fiul lui Dumnezeu, el este împărat. Până la urmă, eu vă spuneam altădată că acestea au fost cele două acuzații aduse, că este Fiul lui Dumnezeu și că este împărat, dar ele sunt unite, de fapt, și cumva sub același tindard. Se numește, se crede, se socotește Fiul lui Dumnezeu, deci se socotește împărat. Uneau aceste două înțelesuri. Dacă se socotește Fiul lui Dumnezeu, cu siguranță e împărat. În înțelepciunea lor rea, fariseii, cărturarii, saducheii au știut să facă această, cum să vă spun eu, scară de logică care pleacă de la ideea că el s-a numit și a auzit ei că s-a numit Fiul al lui Dumnezeu și asta i-a revoltat, i-a tulburat și numindu-se Fiul lui Dumnezeu, ei știau că nu există împărat mai mare și stăpân mai mare ca Dumnezeu, deci dacă este Fiul lui Dumnezeu, împărăția despre care tot vorbește el este împărăția lui, părea obsedant împărăția despre care tot vorbea acest profet, deci împărăția despre care tot vorbește acest om, acest profet, din perspectiva lor, era împărăția lui, deci el este fiu de împărat și împărat, fiu de stăpân, fiu de Dumnezeu și Dumnezeu și împărat. Și logic, mintea lor a mers mai departe și a zis, dacă îl acuzăm că este Fiul lui Dumnezeu la noi în Sinedriu și după aceea reușim să-l... Asta nu o să intereseze pe romani, pentru că ei nu se interesează de faptul că cineva se declară Fiul lui Dumnezeu, pentru că ei aveau în tradiție foarte mulți semizei, fii ai lui Zeus, fii ai lui Hercule, fii ai lui Apollo, fii ai, eu știu, al Herei, al lui Hermes. Deci nu era nimic deosebit faptul că în fața romanilor că el se numește Fiul lui Dumnezeu. Ei în fața Sinedriului să-l facă să recunoască că el este Fiul lui Dumnezeu și prin asta Sinedriul și poporul evreu îl condamnă la moarte, iar în fața romanilor să ducă aceeași acuzație sub o altă formulă care era interesată la romani, era interesantă și în sens rău. Adică dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ești fiul de împărat, ești împărat, ai o împărăție și dacă ești împărat, atunci ești un opus al cezarului. Orice împărat stă împotriva cezarului. Cezarul de la Roma socotea că nu mai există nicio împărăție pe pământ decât a lui. Orice altă împărăție, mai ales decretată pe teritoriul lui, puteau să fie barbari în afară care se numească împărați. Oricum erau niște caragioși, erau niște... eu știu, caricaturi, nu erau socotiți de împăratul roman ca împărați, dar dacă aceștia, cineva îndrăznea pe teritoriul roman, stăprind roman, să se numească împărat, devenea brusc les majestate și devenea brusc dușman direct al împăratului și orice roman, orice slujbaș al Imperiului Roman era dator să stea împotriva acestuia, să-l declare, să-l dea pe față. Din perspectiva aceasta, venirea iudeilor cu Hristos la Pilat, la administrație, la administrația romană, era un fel de gest model, așa trebuie să facă orice cetățean al Imperiului Roman, orice slujbaș, orice om care locuiește pe teritoriul Imperiului Roman, trebuia să declare rapid și să informeze Imperiul asupra unor posibili revoltați, posibil răsculați, posibil organizatori de oști, de imperii, de state care se declarau independenți față de Imperiul Roman și promovau aceste împărății. Deci erai un om de cinste al Imperiului Roman dacă declarai imediat pe acești oameni. Deci când au venit dimineață, asta au făcut în dimineața aceea, că se zice aici, iar făcându-se dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Deci s-au gândit cum să-l omorâm, în ce condiții Imperiul Roman îl omoară, numai dacă și nu puteau, ei nu puteau omorâ pe nimeni, pentru el declarase vrednic de moarte, dar nu puteau să omoare. Puteau să-l omoare în taină, puteau să-l omoare iudei în taină, dar omorârea în taină ar fi dus la... aveau frică de mai multe lucruri. Puteau să-l omoare în taină, dar ar fi auzit acest administrator, acest procurator roman și ar fi auzit administrația romană de această ucidere. Lor le era frică, de fapt, de răscoală și revolta populară după ce poporul ar fi auzit că a fost omorât în taină, în Sinedriu, în casa lui Caiafa sau lui Ana sau în pridvorul templului sau cine știe unde, în ce cămăruțe. Deci, oricum s-ar fi aflat despre lucrurile acestea, ori aceste lucruri ar fi ajuns la urechile poporului, poporul probabil că s-ar fi răsculat, ar fi dus vorba la Pilat, ar fi spus administrație și atunci aceste lucruri erau foarte grav pedepsite de romani. Li se dăduseră ca un fel de autonomie iudeilor și mai marelui preoților mai ales, putere de a, și lui Irod ca rege, putere de a judeca tot felul de diferende și neînțelegeri care erau în popor, dar toate până la și cu pedepse, a fi bătut cineva cu 40 fără una de bețe pe spate sau cine știe alte, cu închisoare, cu alte forme de pedeapsă, cu exil, cu alte, dar acestea toate, acestea puteau să le facă puterea autonomă și religioasă a Sinedriului, dar și Irod, ca rege al iudeilor, puteau să o facă, dar nu puteau să ucidă. Or, dorința absolută a Sinedriului, de mult timp exprimată, și a iudeilor în general, a fariseilor, a cărturarilor, a saducheilor, era să moară. Acest om trebuia să moară. Și știm strigătul plin de obidă, ce obidă, plin de răutate și de parcă fum scotea pe nas a lui Caiafa. Nu înțelegeți nimic, le-a strigat el în Sinedriu, că este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul. Adică trebuie să moară omul acesta, înțelegeți că trebuie să moară. El trebuie să moară, deci le stătea ca un ghimpe în ochi, ca o sulă în coaste, cum zicea Iliescu. Ca sarea pe rană le stătea tot timpul, le reamintea păcatele lor, tot timpul simțeau în sine, în predica, în cuvântul lui, în puterea lui, o palmă peste obrazul lor plin de păcate și de răutăți. El trebuia să moară pentru că nu mai suportau. Era un om care trebuia să moară și moartea nu putea face și hotărârea de moarte nu putea dacă decât Imperiul Roman și administrația lui. Și atunci, în dimineața aceea, după ce ei hotărâsele de cu seară că din noaptea aceea că Hristos este vrednic de moarte, că ziceam că Caiafa s-a dus în fața lui Hristos, era cât pe ce să piardă șansa unui proces, să se ducă vestea că n-a fost niciun proces, că n-a fost nicio, că martorii s-au bătut cap în cap, că Hristos n-a vorbit, deci nu i s-a dat dreptul să vorbească și cu toate astea a fost condamnat pentru ca să salveze acest proces încropit rapid și să pară de la distanță că e corect. Și el și-a pregătit acest cuțit tainic, acest șiș, cum își folosesc hoții în închisoare, își fac din un fel de briceag, uneori ca o sulă, ca o șurubelniță, șișu. Ca o șurubelniță mică, ascuțită, care nici nu știi ce te-a înțepat și de fapt te înțeapă în inimă, înficat în... și mori după aceea străpuns de această sulă, nu cuțit, și un fel de... El și-a păstrat acest șiș și cu care, în caz că nu iese, în caz în care nu e timp să se audieze martorii, în cazul în care Hristos vorbește atât de bine și de puternic încât demolează toate cuvintele martorilor, în toate cazurile, el să aibă un cuvânt, să aibă o soluție prin care să scoată cămașa, să rezolve situația, să nu iasă stricată toată osteneala lor de a-L prinde pe Iisus. Și aceasta era de a veni în față și de a se jura în numele Lui Dumnezeu, de a chema în numele Lui Dumnezeu și în fața Lui, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, te jur, adică eu cu puterea mea preoțească te leg aici și fac jurământ cu tine și te leg prin jurământ pe tine, asta înseamnă, te leg prin jurământ pe tine ca să-mi spui aici, în fața celui, deci te jur pe Dumnezeu cu puterea celui prea înalt, te jur să-mi spui aici și acum dacă tu ești Fiul Dumnezeu celui viu. Și îl întreabă lucrurile cel mai greu, cel mai care de fapt l-ar fi acuzat pe Hristos definitiv de erezie, de greșeală colosală, de îndrăzneală de care le acuză și acum și iudeii, îl acuză și acum și musulmanii care au preluat Vechiul Testament și partea Noului Testament și la fel îl acuză că a îndrăznit să numească Fiul Dumnezeu celui viu. E motivul pentru care Hristos a murit și l-a forțat și să vorbească, te jur pe numele Dumnezeu, deci trebuie să vorbești că te jur pe numele Dumnezeu, deci ca să fie întreg procesul, cât de cât să pară, te forțezi să vorbești și ceea ce te forțezi să-mi spui dacă ești sau nu ești Fiul Dumnezeu celui preanalt, dacă vei spune că da, ești vrednic de moarte. Și el a spus da, eu sunt. În momentul acela, Caiafa și-a rupt haina de pe el și a zis cine mai trebuie martorii, ca și cum ar spune, a suflat ușurat și a zis a fost un dezastru cu martorii, n-a reușit nimic, probabil că deja începuseră să vocifereze în Sinedriu, începuseră să comenteze că li s-au părut organizarea foarte proastă și s-au adunat degeaba acolo și știau că dacă vine dimineața și îi prinde nehotărâți, nepregătiți, îi prinde fără să fi luat o hotărâre în fața despre Hristos și fără să-l prindă definitiv pe Hristos, mulțimile l-ar fi eliberat sau ar fi făcut o mare revoltă, o mare tulburare. Și în momentul acela răsuflă ușurat Caiafa și probabil, după cum se crede, a stat undeva la subsolul casei lui Ana, socrului Caiafa, închis în... acum este o mănăstire acolo la dedesubt, închis, adică cu picioarele vârâte prin două găuri, într-o poziție foarte incomodă și pe piatră, legat de pietre, și dimineața de tot s-a adunat Sinedriu, care probabil că numai 2-3 ore, Caiafa nu cred că a dormit în noaptea aceea, deci a fost somnul morții, nesomnul pentru moarte, nesomnul pentru hotărâri rele, nesomnul pentru ucidere, n-a fost nesomnul privegherii. Mulți probabil că nu au dormit în noaptea aceea din acest Sinedriu, dar probabil că unii au dormiseră o oră, două, s-au adunat din nou și acum problema era, bine, noi l-am reușit să-l condamnăm, am reușit să hotărâm că este vinovat de moarte pentru că am reușit să-l facem să recunoască că este Fiul lui Dumnezeu, dar acum cum să facem pe romanii să-l condamne la moarte, pentru că noi nu putem să-l condamnăm, al condamna noi la moarte și al ucide chiar și nascuns aducea foarte multe discuții și foarte multă tulburare și din partea romanilor, dar și din partea poporului care ar fi simțit și presimțit că s-a întâmplat ceva, că ceva nu a fost în regulă, că moartea acestui profet, cel puțin profet, cum îl credea poporul, a fost făcută în taină și nascuns, mișelește, în casa lui Caiafa sau lui Ana. Și ori aceste lucruri nu vreau să fie dubii, Plus că faima pe care avea Iisus trebuia demolată, trebuia distrusă. Ori faima trebuia distrusă și prin faptul că trebuia să se ducă vestea că a fost judecată de Sinedriu și că a spus lucruri care trebuie pedepsite cu moarte, adică s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și asta vedem că strigau în gură mare la, lângă cruce, s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, să se dea jos de pe cruce dacă îl iubește acum Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl iubește cu adevărat, să vină acum să-l scape. Adică erau strigate tare lângă cruce ca să audă tot poporul acuzele, acuzația că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și nu se referea la cine știe ce moment în predicile Mântuitorului, ci se referea foarte clar la cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus în noaptea aceea în fața Sinedriului. Cu siguranță peste tot și-o judeau și ziceau, azi noapte l-am judecat, s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, vă dați seama, Caiafa și-a rupt haina de pe el, era un gest foarte, foarte, așa, evident, de ținut minte, de șoșotit în popor, de spus, cum Caiafa l-a întrebat, l-a jurat pe numele Dumnezeului celui viu și el a spus, da, eu sunt, și cum a îndrăznit, și pe aceea cum toți i-au trântit palme și l-au scuipat în față și toate celelalte, erau probabil cu siguranță șoșotite, iar când grupurile erau mai mari care veneau pe lângă cruce, atunci se striga tare, s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu să se dea jos de pe cruce acum, dacă îl iubește pe el. Și lucruri de genul ăsta, ca să se audă acuza principală pentru care era, de fapt, pentru care, de care era, de fapt, acuzat. Mai puțin s-a strigat să numi pe sine împărat și nu este cu adevărat împărat. Adevărata acuză care au adus-o romanilor că este împărat, că s-a numit pe sine împărat, n-a prea fost strigată de iudei în fața crucii. Pentru că nu, Mântuitorul nu se făcuse pe sine împărat, dar ei au tras concluzia foarte clară. O să reușim să-l convingem pe Pilat și pe romani să-l ucidă, pentru că dacă s-a numit pe sine Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu este și-a vorbit atât despre împărăția celor. Vă dați seama că în acuzele care s-au adus în noaptea aceea între martorii care au venit, probabil că au fost, care au zis, l-am auzit vorbind foarte des despre împărăție, despre o împărăție, a tot vorbit despre împărăție și s-a numit pe sine Fiul al acelui împărat și deci el se socotește împărat, se socotește Fiul al împăratului și încă l-am auzit zicând, în împărăția mea veți mânca și veți bea și lucruri de genul ăsta. Deci cu siguranță au venit oameni să spună, Doamne, s-a numit pe el că are o împărăție și pe asta se bazau și iudeii și mai mari preoților ca acuză în fața lui, mai ales că îl știau om drept care nu minte, nu se preface și îl credeau de fapt un papă lapte, un prostuț care recunoaște, un sărac cu duhul care recunoaște clar în fața judecătorilor și tiranilor care îl judecă și care îl prind, recunoaște tot adevărul fără să se teamă. Ca un copil prostuț care nu știe ce face, așa îl credeau pe Iisus. Și atunci la romani au mers cu a doua acuzație, n-au mers că este Fiul lui Dumnezeu, pentru că asta nu prea interesa pe romani și nu l-ar fi condamnat niciodată, ci cu a doua care decurgea direct, dacă e Fiul lui Dumnezeu, este și fiul de împărat, pentru că Dumnezeu este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și nu numai atâta, el a tot spus despre o împărăție și a spus că e a sa și că acolo în împărăția aceea vom mânca cu toții la masă și că fericiți sunt cei care vor fi chemați la masă acolo și toate celelalte de care le-a zis Mântuitorul despre împărăția sa. Ori ei au mers pe ideea că o să-l acuze și o să strige că el s-a numit pe sine împărat și dacă s-a numit pe sine împărat, nici nu mai contează că moartea putea fi adusă de romani doar în cazul în care acesta era un ucigaș, doar în cazul în care acesta subminase interesele romanilor, practic vorbind, adică, eu știu, distrusese un viaduct, distrusese un eu știu, altceva, un apeduct, blocase venirea unor provizii romane, furase din proviziile acestea care veneau pentru legiunile romane de acolo, inițiase o revoltă, îndemnase pe alții să nu plătească tributul romanilor, Acestea erau lucruri care puteau duce la ucidere. De multe ori nu puteau nici acestea duce la ucidere, dar pentru cazuri mai grave, mai grave duceau. De aceea acuza principală a iudeilor împotriva lui Hristos nu erau acestea. Puteau să-l acuze că a îndemnat poporul și a fost una dintre acuzații să nu-și plătească tributul, deși n-a existat așa ceva, Hristos n-a îndemnat. Putea să spună că au îndemnat poporul la nesupunere, putea să spună că nu știu, că nu i-a lăsat pe oameni să-și facă datoria față de Imperiul Roman și i-a purtat prin lume în urma lui, că a adunat mulțimile și că i-a îndemnat să facă revoltă. Puteau să spună toate acestea, numai că acestea nu prea țineau, pentru că Pilat nu știa de asemenea lucruri, nu aflase și avea informator destui. Și nu știa să fi făcut Iisus așa ceva. Dar faptul că s-a numit pe sine împărat, asta era o chestie de orgoliu al împăratului. Și dacă se auzea la Roma că cineva s-a făcut pe sine împărat și că a vorbit despre împărăția sa și despre ceea ce... Și asta în granițele Imperiului Roman, asta era o chestie de mare, eu știu... Era un orgoliu care era lovit al împăratului Tiberiu, care era în vremea aceea împărați foarte orgolioși și foarte fricoși ca să nu-și piardă puterea. Tiberiu s-a retras în insula Capri în ultimii ani ai vieții, stătea acolo izolat ca să nu fie omorât, ca să țină Imperiul în mână, dar în același timp să știe pe orice om care intră pe insula aceea cine intră, ce face, avea gărzi care nu lăsau să intre oricine. Toți care intrau erau cercetați, era numai ca să nu fie ucis. Deci era un om fricos, iar când auzea un fricos față de ca cineva să ia Imperiul sau să se numească împărat pe sine și era grabnic, pedepsitor al celor care și din fașă stingea orice situație, orice loc, oriunde în Imperiu în care cineva își aruga vreun drept de stăpânire în Imperiul său. Ca nu cumva vreo legiune să răzbune, să răscoale, ca nu cumva cineva să atenteze la drepturile lui de împărat. Așa încât a se auzi la Roma că există un om care adună mulțimi de mii de oameni în Palestina, în zona Siriei, Palestina, și că acesta ar fi spus că este împărat, iar procuratorul roman Pilat n-a făcut nimic, deși ca niște cetățeni de onoare și buni, mai marii preoților și cărturarii l-au adus în mâna lui, l-au pus în mâna lui și totuși el n-a făcut nimic și chiar l-a eliberat. Așa ceva dacă ajungea la Roma, de aceea acesta a fost, cum să spun, acesta a fost... esențialul în a-l birui pe Pilat și a-l convinge să-l condamne pe Hristos la răstignire. Tu nu ești prieten cezarului, spun ei lui Pilat. Nu ești prieten al cezarului dacă dai drumul unui om care s-a numit pe sine împărat. Oricine se numește pe împărat, zic ei, auziți ce pricepuți erau. Iudeii zice, oricine se numește pe sine împărat este împotriva cezarului. Lucrurile astea s-au gândit atunci, cel puțin în noaptea aceea, dacă nu mult înainte de către mai mari, de către cărturari, de către farisei, de cum să-l convingă pe Pilat. Deci, oricine, zic ei, se numește împărat pe sine, erau cuvinte ale care folosite în general de autoritatea romană. Este împotriva cezarului. Și tu nu ești prieten al cezarului dacă îl eliberezi pe acesta, adică e ca și cum ar spune, noi o să trimitem vorbă la Roma și o să spunem că nu ești prieten al lui, că l-ai eliberat pe acesta și oricine se numește pe sine împărat este împotriva cezarului, deci tu l-ai eliberat, deci nu ești prietenul lui, deci tu ești o mână întinsă a vânzătorilor care cine știe ce pregătești, cine știe ce ucidere sau asupra împăratului. Ori așa ceva pentru Pilat, știți că imediat după ce a auzit acestea, a cerut apă, s-a spălat pe mâini și a spus, sângele meu asupra voastră sângele acestui om asupra voastră și asupra copiilor voștri. Și ei, ca să rezolve treaba, iudeii au zis rapid, da, 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 să fie, să fie, numai răstignește-l. Era asemănător această... A încercat, bietul Pilat a încercat niște chestii la limită, a încercat, să știți. Eu cred că nu întâmplător la Pilat este încrezi, cum zicea părintele Ică, senior, că cif, când greșeai ceva, când spuneai o prostie, când spuneai un lucru ne la locul lui sau un cuvânt ne la locul lui, zicea, păi ce ai spus cuvântul ăla? Sau dacă ai venit într-un loc în care n-aveai ce căuta, zicea, tu ce cauți aici? Ești ca Pilat în crez. Adică n-ai ce căuta pe aici. Așa cum s-a parașutat Pilat în crez, așa ai apărut și tu. Adică el zicea, păi cum? Și cum de l-au băgat pe Pilat în crez? În sensul că zicea el, Doamne, acolo e despre Tatăl, despre Fiul, despre Duhul Sfânt, despre Fecioara Maria. Și apare și Pilat, Doamne. Incredibil, apare și Pilat pe acolo. Când el zice că ce caută Pilat în crez și cumva el zice că Pilat este chiar dintre personajele negative și tocmai el s-a găsit să fie în crez, totuși nu m-aș grăbi să-l pun pe Pilat între personajele negative. Cred că a fost printre puținii care au încercat să-l scape pe Hristos. Bine, noi le acuzăm că a ținut prea mult la tronul lui și la funcția lui dar să ne gândim că acest om n-a știut cine e în fața lui, a știut doar că e un om. Și pentru un om, și încă un om pe care nu-l iubea, la care nu ținea, era iudeu pe deasupra. E ca și cum ești într-o regiune, într-o zonă în care nu iubești pe oamenii aceia, nu ții la tradițiile lor, ești ca exilat acolo de mult timp, departe de Roma, departe de aerul de zefir al dealurilor Toscanei, a Romei, departe de Mediterana cea dulce, departe de palatele și de drumurile luminate ale Imperiului, izolat într-o țară prăfoasă și revoltată și tot timpul pusă pe scandal. Și bineînțeles, când ești izolat într-un loc, exact cum Ovidius, poetul, n-a prea iubit pe locuitorii țărmului, pontului Euxin și n-a prea iubit acea zonă, pentru că era departe de tot ceea ce el iubea, de Roma lui, de oamenii pe care i-a cunoscut, de cultura, de civilizația în care s-a sălășuit. Ori aici îi se părea totul mare, întunecată și neagră, așa cum îi spune numele, vânturile puternice, frigul iernii, atotstăpânitor, multe luni la rând, tracii, geții, locuitorii care veneau în contact cu coloniile grecești, unde el era barbar și brutal, civilizația câtă era în coloniile grecești unde era el așezat în Tomis era foarte slabă și puțină față de ce lăsase la Roma, deci era el plângea această stare și cumva disprețuia și se întrista de oamenii care avea în jur. Ei, așa să vă închipuiți că era într-o anumită măsură și Pilat. Acești oameni nădăjduiau să treacă spre o altă, ca administratori ai altor pământuri mai aproape de Roma, într-o tovărășie mai frumoasă, cu prieteni mai apropiați dintre senatorii romani, dintre ceilalți administratori mari, dintre comandanții legiunilor, nu aici, în zona cea mai rău famată a Imperiului, tot timpul în calea loviturilor persane care veneau dinspre răsărit aici, era cel mai periculos, exact cum în al doilea război mondial erau trimiși pe frontul de răsărit și mai ales în prima linie toți cei care nu erau bine văzuți de regimul lui Antonescu și acolo erau trimiși să lupte, iar sau de exemplu când a fost făcută România Mare, regiunile cele mai dorite erau Vechiul Regat, în care toate lucrurile erau așezate, erau rânduite, Vechiul Regat, adică Moldova Mică și Țara Românească. După aceea, a doua regiune de interes era Transilvania, care era cât de cât bine organizată după ce fusese partea Imperiului Austro-Ungar și, să zicem, după aceea Dobrogea și de-abia în al treilea rând, după aceea Bucovina de Nord, care și ea fusese mâna austriecilor, dar cel mai prost văzut, cea mai slabă ca organizare, ca rânduială, ca era Basarabia, care fusese de 100 de ani sub stăpânire turcească, rusească, și stăpânirea aceasta își lăsase puternic influența și nerânduiala. Și nimeni nu prea îi plăcea să meargă acolo, dar mai rău de atâta era să fii trimis în Transnistria, unde în zona apropiată de Dnistru sau dincolo, în satele care mai erau ale Basarabiei de dincolo de Dnistru, în care era o debandadă, nu știu dacă știți că mi-a după 1918 și în Basarabia și au fost foarte multe atentate comuniste și au fost foarte mulți activiști comuniști bolșevici care au încercat la Tătărăști și în alte zone să revolte populația și deci erau trimiși acolo. Așa, am avut un unchi Haralambie, frate al bunicii, care a fost trimis învățător în Basarabia tocmai pentru că nu reușise să ia niște note destul de bune și ca un fel de pedeapsă el s-a dus ca învățător în Basarabia. Așa erau trimis și polițiștii, așa erau trimis și învățătorii, așa erau trimis și administratorii, așa încât basarabenii noștri n-au prea avut o imagine bună despre cei care au venit de la români acolo. Nu veneau cei mai buni dintre români, ci veneau o scursură de multe ori, așa încât a rămas în conștiința vieților basarabeni o imagine destul de urâtă a românilor în cei 22 de ani de cât au stăpânit și cât au încercat să administreze Basarabia. E ceva de genul ăsta, să vă închipuiți, era pentru romani să vii administrator, procurator roman, proconsul în zona cea mai îndepărtată spre răsărita Imperiului, dincolo de Asia Mică, pentru că Asia Mică rămânea deasupra, în zona Palestina, Siria și Mesopotamia. Aici erau zone foarte periculoase. Aici, în general, aveau loc bătălii constante, dacă nu la 2-3 ani, dacă nu la 5-6 ani sau 2-3 ani, măcar din 10 în 10 ani erau bătălii constante între Imperiul Roman și Imperiul Persan, cel mai puternic dușman al Imperiului Roman și care l-a și biruit, Imperiul Persan l-a și biruit pe Imperiul Otoman de mai multe ori și a luat în robie împărați romani. Sau i-au ucis pe câmpul de luptă, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciunde altundeva. Dar această zonă era foarte, foarte periculoasă și, în general, nu erau trimiși cei mai buni dintre romani aici, ci erau trimiși cei care erau puțin pedepsiți. Ei, închipuiți-vă că orice om de aici, din zona aceasta, orice administrator, orice consul, orice proconsul, își dorea să scape, să se audă numai vorbe bune despre el la Roma și după aceea, după o anumită vârstă, să se poată trage încetul cu încetul spre Roma sau în apropiere, sau în Italia cel puțin, sau Galia, sau oricum cât mai aproape de centrul Imperiului Roman și să-și petreacă acolo într-o vilă liniștită bătrânețile. Având sub privirea blândă și recunoscătoare a împăratului, a cezarului. Așa își dorea și Pilat. Ori vești proaste de aici, de pe frontul de răsărit, vești proaste trimise de însăși poporul iudeu și de acești preoți vicleni, de care și Pilat se temea la împărat, împărat care era bolnav de frică și de groază și atent la tot ce se întâmplă, veștile proaste pentru el ar fi însemnat dezastru. Dezastru. Așa încât bietul Pilat, el nu știa care în față pe Dumnezeu, el credea că e un om deosebit în fața lui, l-a văzut că e blând, l-a văzut că e cu minte, că nu caută să se, nu are nimic viclean în el, că nu sigur n-a făcut nimic rău și nici nu era viclean, pentru că nu căuta să se scape nici cum. Că de-aia zice, cu mine nu vorbești, tu nu știi că eu nu am putere să te eliberez sau puterea am să te răstignesc, adică tu nu înțelegi, măi, tinere, ești așa de incapabil și așa de prostut să înțelegi că eu sunt cel care am putere, deci dacă cu mine nu vorbești, păi cum mai nădăjduiești tu să scapi? Și el nu știa pe cine are în față, dar credea că are în față un om fără răutate, un om care nu era vinovat de moarte, un om chiar deosebit după spusele soției lui, pentru că soția lui i-a spus că să nu faci nimic acestui drept. Deci așa l-a văzut ea în vis, pentru că mult am suferit în noaptea aceasta din cauza lui. Adică visele, și erau, să știți că în general romanii credeau în vise, era o societate foarte semănătoare cu noi. Aproape nu se făcea nimic fără horoscop, fără vis, fără interpretarea viselor. De la mic la mare, romanii dădeau importanță foarte mare visului. Se pare că Pilat și soția lui, Claudia Procula, credeau în vise și probabil că și le spunea unul altuia. Și i-a trimis vorbă visul pe care l-am avut azi noapte și mult am suferit din cauza lui. Nu e un vis oarecare, e ceva deosebit. Te rog să nu faci nimic. Deci am dovezi foarte clare că acest om nu e vinovat din vis. Despre aceasta să mai vorbim. Se pare că Dumnezeu, exact cum a vorbit magilor prin stele, că ei la stele căutau adevărul și Dumnezeu le-a vorbit lor prin stele, așa a vorbit familiei lui Pilat și Claudiei Procula prin visele în care ei credeau și se încredeau și le povesteau probabil unul altuia. Nu pot să uit visele cum și le povesteau părinții mei. Ei se trezeau pe la 4 jumate, 5 dimineața sau eu știu, poate mai de dimineață când era vară și auzeam începând să vorbească între ei, nu, poate nu chiar în tinerețe, dar mai târziu când noi aveam deja vreo 12, 13, 14, 15, 16 ani, 17 și auzeam vorbind între ei și povestind că fiecare ce a visat. Și îi admir și acum, aveau atâta, dar stăteau în continuare în tunelic, întinși în pat și povesteau fiecare încet ce a visat fiecare și uite, eu am visat pe tata și așa, și așa. Și fiecare asculta cu sfințenie ce zicea celălalt, nu intra peste, nu spunea, ah, ce prostie, aia, nu știu ce. Nu. Și stăteau după aceea îndelung și tăceau. Bine, nu se luau, toată lumea fiind preot, nu credea în vise și nu credea. Dar era așa ca o lume cu care te întâlneai diferită, o lume misterioasă. Ei, prefer să-i văd și pe Pilat și pe Claudia Procula, tot așa întinși în paturile lor, liniștiți și stând pe gânduri și expunându-și unul altuia visele pe care le-au avut. Și sunt convins că ei le luau în seamă și le interpretau, probabil că aveau și un cod pe care dar asta nu înseamnă că erau reale. Dar iată că Dumnezeu le-a vorbit prin vis. Dacă ei la vise se raportau, iată, Dumnezeu le-a vorbit prin vis și a vorbit Claudiei Procula, care i-a trimis vorbă și deci trebuie să fi fost un vis deosebit și nu cred că se băga soția lui soția lui Pilat în rânduielile lui, în treburile lui cu evrei, în certurile lui nesfârșite ale oricărui consul roman cu acest popor de neînțeles pentru ei, complicat, difuz, pus pe harță și pe scandal viclean și dacă totuși a îndrăznit să-i trimeată vorbă, să trimeată probabil un om de bază de la casa de unde dormiseră ei probabil că în afara Ierusalimului, așa și legiunea romană stătea în afară, era și mai puțin periculos într-o vilă romană în afara Ierusalimului, cine știe unde, probabil că în zona în zona unde e locul în care s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul, o zonă mai muntoasă, mai foarte aproape de Ierusalim și mai răcoroasă, cine știe, probabil că acolo era în Enata sau cum se numește și probabil că acolo pe undeva sau într-o asemenea zonă era vila în care ei dormiseră noaptea. Bineînțeles că Pilat se sculase de dimineață să vină la Ierusalim pentru toate treburile și pregătirea Paștelor care avea loc acolo a iudeilor și care putea duce la multe răzvenițe și tulburări și ca și cinste adusă poporului în mijlocul cărora ei erau, trebuia să fie acolo în mijlocul lor și totuși atât de grav, atât de deosebit visase, n-apucase, el plecase foarte de dimineață, n-apucase să spună unul altuia visele, sau poate ea visase după ce el a plecat, încât a trimis un om special să-i transmită, un slujitor al casei, să-i transmită lui, să oprească. Vă dați seama ce visase ea, despre asta merită să vorbim data viitoare, ce vis trebuie să fie avut ea, încât să treacă peste toate regulile pe care le aveau, rânduirile pe care le aveau, că ea să nu se bage, și ca femeie în general, dar și ca soție la locul ei, nu se bage în treburile proconsului roman și în judecățile lui. Dar ce vis trebuie să fie avut ea, cât de îngrozitor trebuie să fi fost, cât de înfricoșător, cât de grav, cât de important, încât ea să zică să nu faci nimic dreptului acestuia. Adică, așa, cu o putere, cu mare putere i-a cerut. Nu, te rog, am avut un vis tulbure, nu știu ce să zic, hai să vorbim, sau ai grijă ce faci, că am avut totuși un vis, nu știu ce să spun despre vis. Nu, cuvântul e foarte autoritar, foarte clar, dar o autoritate care nu vine din faptul că ea era mai deșteaptă sau mai înțeleaptă sau îi poruncea de obicei lui Pilat în treburile lui, ci venea din frica și groază pe care i-o trăise în visul acela, că multe am suferit în noaptea aceasta din pricina lui. Deci, probabil că Pilatul lăsase dormind și venise să-și facă treburile lui, deci ea a avut acel vis, cum îmi spun de multe ori oamenii, dom'le, mă trezesc, mă duc și la toaletă, vin înapoi, continuă visul. Iar mă trezesc, iar nu știu ce, încerc să mă trezesc, mă spăl pe față, nu știu, mă pun în pat, continuă visul. Ceva de genul acesta trebuie să fie avut și Claudia Procula, care s-a tulburat foarte tare de ceea ce a visat și încât cu grăbire a chemat pe cineva și l-a trimis. Păi lucrurile acestea, această cel târziu până la ora 9 era acest dialog între Pilat și Iisus, deci între 8 și 9 trebuie să fi fost. Păi înseamnă că Claudia Procula, de la 20 de kilometri de Ierusalim, de unde avea ea, de unde avea această vilă în care stătuseră păzită și înconjurată de legiunile romane, probabil, sau în preajma legiunilor romane, a trimis vorbă un slujitor care trebuia să fi făcut o jumătate de oră, 45 de minute până la Ierusalim, până în casa lui Pilat, până la pretoriu, și asta înseamnă că cu grăbire, cum s-a trezit, a luat pe cineva, pe un slujitor de încredere, și a spus: du-te repede, spune-i la Pilat să aibă grijă, se pare că judecă pe cineva. Ea de unde putea să știe? Se pare că visul a fost foarte, foarte, foarte clar, foarte puternic, să nu faci nimic dreptului acestuia. Noi trecem foarte ușor, noi ne închipuim că Claudia Procula trebuie să fi fost acolo, pe aproape. Păi ea nu știa lucrurile acestea, probabil. De cele mai multe ori Pilat dormea, după cum ne arată și documentele și proconsulii, dormeau în afară Ierusalimului. Deci se pare că nu știa despre faptul că foarte dis de dimineață și toată noaptea fusese judecat Mântuitorul Iisus Hristos de către farisei, cărturari, Sinedriu, și dimineața făcuse răsfaș și l-adusese la Pilat. Toate fuseseră în taină făcute, în ascuns. Ea n-avea de unde să știe lucrurile acestea, și dacă ar fi fost în aceeași casă cu Pilat, n-ar fi știut despre cine e vorba, dacă visul era foarte difuz și complicat, ce să zică. Dar lucrurile cred că trebuie să fi fost așa de clare și trebuie să fi visat lucrurile atât de concrete, încât a trimis repede vorbă, știind că atunci este judecata, că atunci are loc condamnarea. Și a trimis la Pilat vorbă rapid, printr-un slujbaș, să-i spună să nu faci nimic dreptul acestuia, că mult am suferit în noaptea aceasta pentru el. Trebuie să-l fi impresionat foarte tare pe Pilat faptul acesta, că soția lui știa despre acest om, adică de unde putea să știe? De unde putea să știe? Doar dormise lângă ea. De unde putea să afle? De unde știa ea că este drept? Asta văzuse și el că este drept. Văzuse și el că este corect, că este sincer. Văzuse că nu vrea nici să scape. a văzut invidia și răutatea evrei, romanilor, iudeilor, că vor să-l dea în mâinile lui și să-l ducă la moarte, faptul care l-a îngrozit, adică el s-a înspăimântat puțin, dar a fost forțat pur și simplu de strigătele, și o să mai vorbim de aceste strigăte care seamănă foarte mult cu luptele de gladiatori, strigătele mulțimii din Coloseum, la luptele de gladiatori, dar strigătele mulțimii și strigătele preoților, care nu ești prieten al cezarului dacă îl eliberezi pe acesta, trebuie să îl condamni, pentru că, deci strigătele lor și cuvintele pe care le spun l-au făcut să-l răstignească pe Hristos. Mai e de spus despre Pilat. Acestea am vrut să vi le spun în seara aceasta. Acum, legat de posibilele întrebări pe care le aveți, da? O întrebare. Ce bine că ați vorbit despre Pilat. Mereu am văzut ca fiind nevinovată și cu adevărat sinceră dorința lui de a-l elibera pe Hristos, și mi-a fost milă de el că a fost prins la mijloc. Și o întrebare: e posibil ca Ana, Caiafa și alții din Sinedriu să-l fi recunoscut pe Iisus ca fiind chiar Fiul lui Dumnezeu și Mesia, dar să nu le fi convenit acest lucru? Nu cred. Nu cred. Răutatea și gândul lor și învârtoșarea și faptul că i-a atins în cuvintele lui i-au făcut să treacă peste orice evidență sau posibilă concordanță cu scripturile și să spună nu, 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 nu e el. Și cu siguranță și-au îndreptățit conștiința zicând: iată, a călcat sâmbăta, iată, nu ține spălarea mâinilor, iată, a făcut asta și asta. Și mai ales nu era un lider mesianic cum și-l închipuiau ei, adică să conducă poporul și să le libereze de romani și să îi ducă într-o țară cum i-a dus Moise. Nu cred. Dar între ei au fost oameni, și Iosif, care era din rândul Sinedriului, Iosif din Arimatea, dar și Nicodim, oameni care au înclinat să creadă asta, și dacă nu credeau neapărat că este Fiul lui Dumnezeu, au crezut sincer că este profet, prorocul lui Dumnezeu, că este om mare lui Dumnezeu. Da, cred mai degrabă așa. Ce ar trebui să fac cu o candelă pe care nu am folosit-o mult timp și s-a întărit uleiul pe ea? Nu se poate curăța, cade vopsea de pe ea. Păi și dacă cade vopsea? Curăță-o cu tot și dă, Doamne ajută să cadă toată vopsea aceea de pe ea, pentru că e o vopsea albastră sau roșie urâtă. Să rămână albă și frumoasă candela, nu contează. Iar dacă nu mai folosești candela, pur și simplu, nu știu ce să zic, dar n-aș zice că e un lucru sacru în sine pentru că a fost o candelă. Poți să o arunci pur și simplu, nu chiar aruncă pur și simplu candela dacă vrei să o arunci la sticlă, și dacă restul candelei e din metal, la metale. Dacă mi-ați dat bine cum. Da. Da, o altă întrebare. Dacă relația dintre viitorii soț-soție, unul își spovedește adesea gândurile rele, hulele celuilalt, este bine, face parte din destăinuirea între soți, ce ne sugerați să facem în aceste cazuri? Nu cred. Eu zic că oamenii nu pot duce, de aceea nu s-a împământenit ideea aceasta ca să oamenii se spovedească unul altuia și se spună toate, pentru că nu pot duce oamenii, adică oricât de tare ar fi celălalt, dacă toată ziua îi spui iară m-am gândit, iară te-am judecat, iară te-am vorbit de rău, iară m-am gândit că ești un șmecher, iară nu știu ce, iară, oricât de binevoitor ar fi acel om, începe să șchioapăte și să o ia la goană. Deci nu, cred că odată sau cel mult de două ori în situații limită se poate spune, dar restul nu, 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 rămâne să le spovediți duhovnicului, nu unii la alții. Și înainte de Dumnezeu în rugăciune. Am o întrebare referitoare la interzicerea consumului cărnii de porc la evrei. Unii sunt de părere că s-a făcut acest lucru datorită modului de viață a porcului, mănâncă orice, stărmizerie, comportamentul sexual, asta nu știam, cu comportamentul sexual, sau datorită faptului că are carne plină de toxine, grăsimi și poate transmite bacterii, dar pe lângă consumul de porc a fost interzis și consumul cărnii de iepure, de exemplu, care nu are aceleași caracteristici ca ale porcului. Care au fost criteriile după care s-a stabilit animalele curate și necurate? Ce a vrut Dumnezeu să învețe prin asta? Să știți că nu s-a spus iepurile să nu știe, porcul să nu, și s-a spus animalele cu copita despicată, nerumegătoare, să nu se mănânce. Deci, înțelegeți, porcul este animal cu copita despicată, nerumegător. Dacă e rumegător, se mănânce. În alte feluri s-a zis, dar în așa fel le-a spus Dumnezeu, încât în general animalele cu o carne foarte foarte grasă nu se prea deschid, nu se prea lăsau să fie mâncate de către evrei, pentru că ei trăiau într-o zonă foarte călduroasă. Nici nu se putea ține mâncare, se strica foarte ușor. Deci ăsta era principalul motiv. Era o carne foarte grasă, dar care merge la germanicii din care trăiau în frig, la nordici, la daci, dar nu merge la popoarele mediteraneene și mai ales din Orientul Mijlociu sau Orientul Apropiat. Deci ăsta a fost principalul motiv. Nu pentru că unele animale sunt spurcate și altele sunt curate. Pentru nordici, de exemplu pentru eschimoși, porcul, foca, care cu cât sunt mai grase, cu cât sunt mai pline de, cu atât sunt mai bune, cu cât din potrivă la cei care trăiesc în zone călduroase, mâncarea trebuie să fie cât mai ușoară, pentru că altfel se pot îmbolnăvi. Deci ăsta era principalul motiv. De aceea, după ce vestea cea bună a fost dată tuturor neamurilor, nu s-a mai ținut legea aceasta. Mântuitorul a trecut sub tăcere această lege că n-ai voie să mănânci aia sau aia sau aia, pentru că nu se mai potrivește. Se potrivea poporului evreu, nu se mai potrivește tuturor neamurilor la care trebuia să se provodească Evanghelia. Părinte, care este momentul în care se termină postul? Va fi de caz din Cluj, așa că nu vom putea veni la liturghia din seara de ajun de la bisericuță. Mi-amintesc cum anul trecut, în ajun, căutam prin tot orașul părinților Gherla o biserică unde să fie Sfânta Liturghie și nu am găsit. Cum să procedăm? Cum să ne așezăm la restul familiei, un bunic și o fetiță la masă de sărbătoare? Eu cred sincer, dar sunt foarte mulți care sunt contra și nu vreau să intru în dialoguri și certuri, că postul se termină odată cu vecernia, că se ține ajun, se face vecernia, se face liturghia, unite cu vecernia, se împărtășesc cu oamenii după zi de ajun, după care se mănâncă de toate și că nu poți să-i chem pe oameni la bucuria nașterii și să colinzi și să mâncăm de post și nu știu ce. Dar, pentru că sunt foarte mulți preoți care susțin invers și eu vă îndemn, dacă sunteți aici și puteți să țineți așa, țineți așa și faceți, cei care sunteți sub ascultare aici la bisericuță, iar dacă sunteți în alte părți, faceți cum vă îndeamnă Dumnezeu. La fiecare personal aș putea să spun, dar așa, pentru toată lumea nu. Țineți rânduielile cum vi le spun preoții voștri. Spovedanie. Da, întrebare. Dar în psalmi se menționează de multe ori grăsimea taurilor și a vițeilor. Dacă carnea grasă este dăunătoare evreilor datorită, păi da bine, dar voi știți că carnea vițeilor și a taurilor și așa este foarte macră, este aproape fără grăsime, vaca nu are grăsime. Deci de aceea pentru un om slab, de aceea în general când în psalmi se spune de slăbiciune, de neputință, de om care de-abia își mai trage sufletul și zice că și așa m-ai hrănit tu pe mine, așa m-ai ajutat cum și mi-am bucurat cum se bucură omul de seu, omul slab, omul bolnav de seu, adică de grăsimea cărnii atunci când ești foarte slăbit și te întărește. La asta se referă, dar în general și carnea de oaie și carnea de vacă și sunt cărnuri slabe. Dar pentru omul slab, neputincios, acest său, această grăsime este bună. Așa că, oricum, cum zici tu, că deci nu se interzice carnea grasă a vitelor. Nu există carne grasă a vitelor. Vitele nu au grăsime. Oarecând povestim istoria, nu este un păcat să încercăm să nuanțăm noi faptele, evenimentele, în loc să le lăsăm așa cum au devenit ele până la noi, adică consemnări de evenimente discrete? Putem noi să spunem despre figuri istorice dacă au fost bune sau rele, doar citindu-le consemnări despre ele când s-au făcut din când în când? Aproape toată viața unui om nu poate fi trecută într-un jurnal, pentru că nu încape și pe deasupra oamenii se schimbă. E destul de complicat să spunem că un om e așa sau e așa, sau e pe dincolo, numai din câte știm noi. Da, e adevărat. Destul de complicat. Ce înseamnă spovedanie bună? Să-ți înșiri păcatele sau să spui ce ai pe suflet, care include și păcatele, sau ce? Să-ți înșiri, să spui păcatele cu toată sinceritatea și cu toată durerea, fără să tot povestești cum ai fost, ce ai făcut, când ai mers, când ai venit, ce ți-a spus ăla, cum, nu, deci poveștile astea de 3 lei pe care tot să ți le tot spui ca așa, nu se mai termină. În fiecare zi trebuie să spui 100.000 de lucruri, cum s-a uitat ăla când i-ai vorbit, cum, nu contează cum s-a uitat când i-ai vorbit, nu contează cum te-ai agitat tu interior când i-ai spus la ăla nu știu ce, contează că ești om agitat, da, că ești om mândru, că ești om vorbitor de rău, că ești... Asta contează, ăstea se spun și ăstea se mărturisesc, nu? Și când m-am întâlnit cu Ionică, m-am tulburat puțin, dar după aia i-am spus, dar după aia mi-a spus, dar eu i-am spus, dar el mi-a spus, dar eu i-am spus, dar el mi-a spus. Adică lucruri de nimic, care nu se spun la duhovnici și nimănui, și nimeni nu are timp și vreme să piardă cu asemenea nimicuri, știți? Și care sunt chiar nimicuri și cel care le povestește își pierde vremea cu nimicuri, de fapt. Păcat că își pierde vremea cu nimicuri. Cam acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce-a spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastră, prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin.